Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jeesus ja opetuslapset kulkivat, näin uskoisin, aika peräkanaa. Jerusalemin kadut eivät olleet kauhean leveitä siihen aikaan. He kulkivat kaupungin portista ulos, laskeutuivat Kidronin puron rinnettä alaspäin ja alkoivat nousta ylärinnettä. Niin on kuvitellut vasemmalla puolella, en tiedä pitääkö paikkansa. Siinä jonkun muurin ylitse näkyi viinitarha. Ja silloin juuri kuun säde jotenkin pilkisti pilven kohdalta niin, että pilven takaa niin, että erityisesti näkyy sieltä joku tietty viiniköynnys siellä puutarhassa. Jeesus kiinnitti opetuslastenkin huomion siihen viiniköynnökseen ja sanoi: minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Psalmissa 80 meille paljastuu, että Israelin kansaa, seurakuntaa, niin kuin se oli vanhan testamentin aikana, kutsuttiin viinipuuksi. Mutta tässä nyt Jeesus tuntuu vaativan paikkaa itselleen. Minä olen tosi viinipuu. Aivan niin kuin hän sanoisi, että seurakuntaa ei ole olemassa ilman Jeesusta. Ja eikö niin, että minua ja sinua ei ole olemassa ilman Jeesusta. Niin kuin aivan oikein Johanneksen 15. luvun jae 5 kertookin, ilman minua te ette saa aikaan mitään. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta viinipuu, viiniköynnös? Miksi ei täällä ole mitään viiniköynnöstä paikalla? Eikö ole niin, että se ei oikein Suomessa tahdo menestyä? Näin ollen on meille hiukan oudompaa puhua viinipuusta. Minkälainen sen hoito nyt mahtaa erityisesti olla? Kovin on pienet tietoni nyt puutarhan hoidosta yleensäkin, mutta sen käsitän, että se on jollain tavalla hoitoa vaativa puu. Se on jalostettu. Sitä pitää hoitaa niin, että se tuottaisi makeaa, hyvää hedelmää, mehua puristaa. Tällaisen esimerkin nyt Jeesus ottaa omasta itsestään. Joku puu, jota tarvitsee hellästi hoitaa. Ja hän sanoo: minun isäni on viinitarhuri. Ja hän tuntuu tekevän hyvin paljon meidän pelastuksemme eteen. Kun etukäteen mietin tätä, mitä sanoisin teille tällaisena kiitosjuhlasapattina, ajattelin, että haluaisin teitä oikein kiittää kaikesta hyvästä, mitä olette tehneet. Tosin tietoni on siitä hyvin vajavaista ja siksi halusinkin, että olisitte tuoneet kiitosta toistenne puolesta tänne eteen. Näin teittekin. Halusin jollakin tavalla myönteisellä tavalla tämän juhlan täyttää myös puheen parrella sitten, tai Herran sanalla. Mutta vaikka kuinka minä kiemurtelin, minä en päässyt pois tästä näin Raamatun paikasta, jonka toinen jae, siis Johanneksen evankeliumin 15. luku jae 2 sanoo: hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Pois. Leikkaa. Hedelmää. Ja jatkaa: mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. On siis kahdenlaisia oksia. Molemmat vaativat jotain toimenpidettä. Toiset ovat sellaisia, jotka eivät tuota hedelmää. Toiset ovat sellaisia, jotka kyllä tuottavat hedelmää, mutta joita isä ei halua myöskään jättää rauhaan, vaan nipsi ja napsi, liikoja versoja pois. Mikä ero on nyt näiden kahden oksan välillä? Miksi toinen oksa ei tuota hedelmää ja toinen tuottaa? Jonkin verran puutarhurin kokemusta minulla sentään on, tai jonkun apupojan kokemusta puutarhalta. Nimittäin kun runsas 10 vuotta sitten opiskelin Englannissa, niin silloin siellä koulussa velvollisuuksiin kuului 4 tuntia viikossa tehdä työtä jossakin. Ja minun osakseni lankesi sitten olla puutarhalla töissä, jossa tuotettiin muun muassa tomaattia. Ja minua sitten opastettiin siinä sitten toiminnassa, että kuulepas, etsipäs niitä varkaita sieltä tomaattiköynnöksistä. Tiedätte varmasti lähes kaikki, mitä ne varkaat ovat siellä tomaattiköynnöksessä. Siinä kun on se varsinainen runko, niin siinä on se oksa, josta alkaa tulla lehtiä ja näyttää jotain vihreätäkin pyöreätä olevan siellä, niin siitäkö sujahtaa esiin uusi oksan näköinen, jota sanotaan varkaaksi. Miksi sitä sanotaan varkaaksi? No kun se on tullut vaan ottamaan, se ei anna mitään. Ja se pitää nypsästä pois siitä, että se alkuperäinen oksa ei näivettyisi, koska se uusi oksa ei tuota mitään. Se vaan varasta. Tämä tulee mieleeni näistä sanoista. Oksa, joka ei tuota hedelmää. Varas. Sellainen ihminen, joka ei ole kiinni suoraan rungossa, vaan on siinä jonkun toisessa oksassa kiinni, ei tuota mitään, vaan varastaa. Missä me olemme kiinni? Olemmeko me kiinni vanhemmissamme? Nuorten lasten kuuluukin olla, mutta vähän vanhemmat siellä parvekkeellakin. Oletteko te kiinni vanhemmissanne? Vai olemmeko me kiinni puolisossa? No lähinnä minä puolisoni takia. No on se hyvä, että minulla on tuollainen puoliso, tulee sentään jotain tehtyä. Vai oletko kiinni itsessäsi? Tämä nyt vähän tomaatti ja varas ei oikein nyt enää asetu, mutta ollaanko me kiinni itsessämme? Ollaanko me uskovina sellaisia, että sitten äärimmäisen pakon edessä käännymme Jumalan puoleen, mutta muuten koetamme pärjätä omin avuin. Aika paljon on minussa tätä. Eikö ole? Siis en minä tiedä, tiedättekö te, onko minussa, mutta kenties jossakin muussakin on. Äärimmilleen omin avuin ja sitten kun ei enää millään pärjää, niin ai niin, onhan se Jumalakin olemassa. Tällaiset, jotka on kiinni jossakussa muussa kuin Jeesuksessa, eivät tuota hedelmää. Jae 6 edelleen puhuu niistä, jotka ovat irronneita oksia. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja poltetaan. Jos jonkun asian haluaisin nyt jäävän mieleen tästä sadonkorjuujuhlasta, on ei nämä, mitä täällä on. Hedelmä. Vaan se, miksi nämä hedelmät ovat olemassa. Eli se, että on joitakin kasveja, jotka pysyvät kiinni maassa. Joitakin oksia, jotka pysyvät kiinni rungossa. Ja joitakin uskovia, jotka pysyvät kiinni Kristuksessa. Onko sinun huomiosi Kristuksessa vai hedelmissä? Oli niitä hedelmiä tai ei ollut, niin liian usein ajattelemme niitä hedelmiä. Mitä sanotte, jos oksalla olisi silmät ja jotenkin olisi etupuoli ja takapuoli, selkäpuoli, niin mihinkä suuntaan oksa katsoo? Katsooko oksa sinne omiin lehviinsä päin ja heilut katselee niitä, että oi kun ne kauniisti heiluvat tuossa tuulla. Oi kylläpäs tuli kova tuuli, irtoanko minä kohta, oi kamala. Niinkö se oksa tekee? Vai onko oksa kiinni ikään kuin käsillään siinä rungossa? Niin minä jotenkin kuvittelen, että oksan kasvot ja kädet ovat kiinni rungossa. Siinä on se oksan huomio. Ja hedelmät ovat jossain siellä pään takana, jossain selän takana, hoitamassa omia asioitaan tai ilmestymässä, jos on ilmestyäkseen. Se ei ole oksan tehtävä ajatella niitä hedelmiä, vaan oksan tehtävä on katsella ja pitää kiinni rungosta. Kysymys ei siis ole kiinni siitä, tuotammeko hedelmää, vaan siitä, kenessä sinä olet kiinni. Siis unohda hedelmä. Kysymys on siinä, missä sinä haluat olla. Haluatko sinä olla kiinni Kristuksessa? Vai jossakin muualla? Se, että olet täällä, kertoo jotenkin siitä, että haluat olla kiinni Kristuksessa. Kiitos siitä. Mutta haluatko sinä olla kiinni Kristuksessa niin kuin oksa on kiinni Kristuksessa? Joka ei halua lähteä minnekään. Joka tietää, että jos hän lähtee, tai se lähtee, se kuolee. Haluatko sinä olla epätoivoisesti kiinni Kristuksessa? Jos haluat, niin viinitarhuri kyllä näkee hedelmän sinussa. Puhdistaa epätäydellisen. Koska Jumalan ihme on se, että epätäydellinen ihminen tuottaa hedelmää hänen käsissään. Jumala puhdistaa, antaa anteeksi, uudistaa, nipsasee pois tuon, ottaa pois tuon, että saisit kukoistaa. Puutarhuri puhdistaa oksan. Jeesus jatkaa jakeessa 3. Te olette jo puhtaat. Saatko sinä tänään uskoa, että sinä olet puhdas? Onko sinulla luottamus siihen, että kiitos Jeesus, minä olen puhdas? Mitä kerrotaan Johanneksen evankeliumin aikaisemmissa luvuissa? Jakeessa luvussa 15, missä nyt olemme, sitä edeltää luvut 14, muistamme sen sisällöstä kenties jotain, ja luku 13, jossa Jeesus oli kutsunut opetuslapset viimeiselle ehtoolliselle, kulkenut, polvistunut heidän jalkojensa ääreen, pessyt heidän jalkansa ja sanonut sen jälkeen, mitä? Te olette puhtaat. Te olette puhtaat. Me saamme ottaa Jeesuksen Kristuksen sanan täydestä. Jeesus Kristus sanoi, ja maailma luotiin 6. päivässä. Jeesus Kristus sanoi, ja se tapahtui. Ja jos Jeesus Kristus sanoo, te olette puhtaat, niin jos se ole totta aikaisemmin, se on totta niiden sanojen myötä. Jeesus pesee sinut puhtaaksi. Pysykää minussa, hän sanoo, niin minä pysyn teissä. joka hänen tykönsä tulee, hän itse sanoi, hän ei heitä pois. Jeesus ei aja sinua minnekään. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellei te pysy minussa. Jeesus jankuttamatta asti jankuttaa opetuslapsilleen näitä sanoja. Pysykää, 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 pysykää hedelmää. Pysykää hedelmää. Pysykää, pysykää, pysykää. Tämä on sulle se suhde, missä hän näitä asioita puhuu tässä. Pysykää. Kun pysymme nälkäisinä Herramme edessä, niin hän huolehtii siitä kasvusta kyllä. Mitä pysykää? Jakeessa 9 samaa lukua Jeesus alkaa soveltaa, mitä hän tarkoittaa pysymisellä. Hän sanoo, pysykää minun rakkaudessani. Kuulostaako raskaalta? Pysykää minun rakkaudessani. Pysykää minun rakkauteni ulottuvilla. Älkää lähtekö pois. Pysyminen tarkoittaa niitä vanha-aikaisia asioita. Seuraava jae 10 puhuu käskyistä. Se tarkoittaa sitä, että me ihan vanhanaikaisesti otamme aikaa olla Jeesuksen kanssa. Niin kuin elämämme olisi siitä kiinni ja se onkin siitä kiinni. Rukousta, Raamatun lukua, uskovien kanssa seurustelua, Jumalan palvelukseen osallistumista niin, että siinä on, olemme läsnä. Se merkitsee luopumista omista riennoista. Vähän vanhahtava sanakin, eikö totta? Omista riennoista. Mikä estää sinua viettämästä aikaa Jeesuksen kanssa, pysymästä hänessä, pitämästä hänestä kiinni? Luovu siitä. Vain itsestään luopumalla oksa voi elää. Vain juurtumalla Kristukseen oksa voi elää. Jakeet 5 ja 7 puhuvat siitä, kuinka kun pysymme Kristuksessa, tuotamme paljon hedelmää ja voimme pyytää mitä vain hän tekee sen. Me saamme sen. Eräs uskova ajatteli, että hänpä todistaa tulle naapurilleen jollain tavoin. Ja hän kääntyi naapurin puoleen sitten. Olivatko yhtä aikaa siinä pihalla seisoskelemassa sitten. Ja hän sanoi naapurilleen, kuule, että haluatko, että rukoilen Jumalaa, että hän antaisi sinulle jotakin. Naapuri ei uskonut Jumalaan, saattoi olla peräti ateisti, mutta sanoi kuitenkin, että kyllä voit rukoilla toki. Rukoilepa, että saan lottovoiton. Joskus ihan saatan olla itsekin, en nyt muista koska viimeksi, missä tilanteessa, puoli leikelleni rukoillut saman rukouksen, mutta kuinka vähän me pyydämmekään Jumalalta? Vain lottovoittoa. Jumala haluaisi antaa meille enemmän. Jumala haluaisi antaa meille enemmän. Ja enemmän kätkeytyy siihen hedelmään, mistä nyt puhutaan. Palataan hetkeksi siihen hedelmään, johon teitä varoitin olemaan kiinnittämättä huomiota. Hedelmä. Mitä on hedelmä? Täällä Raamatun tutkistelussa mainittiin jo hengen hedelmistä, että siinä on rakkaus, mutta myös kärsivällisyys ja kaikki muut. Siis kenenkä hedelmästä on kyse? Melkein näin jonkun viittavankin, se on sinänsä ihan hyvä. On kyse hengen hedelmästä. Missä hengen hedelmä näkyy? Onko se niin, että hengen hedelmä on totta silloin, kun henki jotenkin jossakin rakastaa tuolla kaukana? Onko se niin, että hengen hedelmä on se, että hän on iloinen, hän on uskollinen? Onko se hengen hedelmää? Ei. Vaikka se on hengen hedelmää, se on hedelmää meissä. Huomatkaa nyt tämä. Hengen hedelmä kukoistaa meissä. Kysyn siis, jos sinä tuotat hedelmää, kenessä se näkyy? Samalla tavoin sinun hedelmäsi ei ensimmäisenä ole niin kuin sinussa näkyvää hedelmää, vaan sitä hedelmää, joka näkyy sinun lähimmäisissäsi. Ymmärrättekö? Aivan niin kuin se lastenkertomuksen poika, hänen hedelmänsä näkyy sen rouvan elämässä. Ja sen rouvan hedelmä näkyy sen pojan elämässä, niin että molemmat saattoivat kotona sitten tulla huomatuksi, että kylläpä sinä kukoistat, kylläpä sinä tuotat hedelmää. Mitä on tapahtunut? No kun se toinen. Tässäkin Jumala haluaa meidän toimivan yhdessä, niin että emme tässäkään kiinnittäisi sitä vähää huomiota itseemme, jonka saattaisimme ajatellessamme hedelmäämme. Mutta hyvä ystävä, etsi hedelmääsi lähimmäisistäsi. Jos sinä pidät kiinni Kristuksesta, silloin sinun lähimmäisesi muuttuvat. Ja se on sinun hedelmääsi. Ja se on sitä enemmän kuin se lottovoitto. Lähimmäisesi löytävät pelastuksen. Lähimmäisesi muuttuvat Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Kenties kantavat myöskin hengen hedelmää. Siinä minun isäni kirkkaus tuli ja julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Runsaasti hedelmää, isän kirkkaus. Jeesuksen tahto on, että me tuotamme paljon hedelmää, eli että me pyydämme paljon häneltä. Jeesus haluaisi, että tämä yhteisö, Ilomäentien seurakunta, voisi olla paikka, jossa minun hedelmä näkyy sinussa, Ritvan hedelmä kenties tällä puolella Raimossa ja Raimon hedelmä taas eteenpäin. Minun täytyy äkkiä opetella teidän nimiä vähän paremmin tuntemaan. Mitä sinä haluat tänään pyytää Jumalalta? Kun te tuotatte hedelmää, niin me saamme pyytää mitä vain, Jeesus sanoo tässä. Mitä sinä haluat pyytää? Muistetaan nyt, että meidän huomiomme on Kristuksessa. Jos katsomme liikaa taaksemme hedelmää, niin siinä tulee kipeä niska. Ja joillakin meillä voi olla kipeä niska, oireilemme. Mitä voisimme siis pyytää? Kenties aikaa levätä omien tekojemme tarkkailusta. Ei se meidän hedelmä ole sitä, mitä sen pitäisi olla, fakta. Meidän on aika levätä Jeesuksen rakkaudessa, pysyä siinä kiinni. Ja on aika pyytää paljon hänen nimessään. Mitä sinä haluat pyytää tänään? Haluat kenties pyytää, että saaran loppuisi. Kyllä se loppuu. Siikasalmessa tuolla Liperissä Joensuun lähellä olin mukana pitämässä raamattuleiriä tänä kesänä. Ja siellä toisten kalliiden työntekijöiden kanssa rukoilimme enemmän kuin koskaan aikaisemmin elämässäni yhden viikon aikana. Me pyysimme nimeltä mainittuja asioita. Pyysimme ihmisiä olemaan valmiita ottamaan vastaan Jeesus. Ja selkeänä rukousvastauksena nimeltä mainitut ihmiset tekivät ratkaisunsa. Edelleen pyysimme, että yksi henkilö, kenellä oli tupakkaongelmana, pääsisi siitä irti. Vietimme aikaa siinä illalla ihan huomattavan aikaa ja mainitsimme hänet. Ja tiedättekö mitä? Hän aamulla sanoi, hän niin kuin tavan vuoksi pyysi mieheltään, joka tupakoi myöskin, että annappa se minun tupakkani. Ja hän maistoi sitä ja ei tämä minua miellytä. Hän ei ainakaan sen viikon aikana enää tupakoinut. Näin mä haluan uskoa, että tämä on pitänyt tämä hänen päätöksensä. Ja me monta kertaa rukoilimme, siis nimeltä mainiten, anna meidän kuulla, että sinä olet vastannut tähän meidän rukoukseen. Kiitos. Rakas taivallinen Isämme, kun minusta tuntuu niin tyhmältä tässä puhua hienoja asioita seurakunnan edessä, pysykää kiinni Kristuksesta. Samalla kun minun oma tunto syyttää itseäni siitä, että pysy sinä kiinni minussa. Minä haluan, Jeesus, pysyä kiinni sinussa. Isä, poista minusta ne versot, jotka kiinnittää mun huomion johonkin muuhun kuin Jeesukseen Kristukseen, että voisi hänessä roikkua. Taivainen Isä, minä haluan elää. Minä en halua olla kuivunut oksa, jolla silläkin ehkä oma käyttönsä on. Mutta minä haluan elää ja huolehdi sinä niistä hedelmistä. Minä haluan, että mun elämällä olisi hyvä vaikutus mun lähimmäisiini. Kiitos Jumala, että sinä autat meitä tässä. Auta meitä pitämään kiinni sinusta. Ja kiitos, että vastaat tähän rukoukseen. Tämä on tärkeä rukous, jonka me voidaan tänään rukoilla. Jeesuksen nimessä. Aamen.